Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Язучы Вакиф Нуриевның Мәхдиев һәм исемле әсәренә нигезләнгән радио тамаша. Радио спектакль шактый ук үзенчәлекле. Чөнки аның персонажлары барыбызга да таныш, реаль кешеләр. Һәм алар әсәргә үз исемнәре белән кергән. Тамашаның баш каһарманы халкыбызның сөекле улы, Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, галим һәм педагог Мөхәммәт Мәхдиев. Әсәрдә булачак язучының Бөек Ватан сугышы елларында Орша педагогия училищесында укып йөргән вакыты чагылыш таба. Ул безнең күз алдына саф ихлас күңелле, кешеләргә карата ярдәмчел, белемгә омтылучан, оптимист рухлы чын егет булып килеп баса. Менә нинди сифатлары аны олпат әдип итеп формалаштырган икән дип уйлап куясың. Повестның авторы Вакиф Нуриев үзе дә спектакльгә бер персонаж булып килеп керә. Сүз аның әнисе Нәкия Абдуллинаның Мөхәммәт Мәхдиев белән бергәләп училищедә укып йөргән вакытлары турында. Тагын да төгәлрәк итеп әйтсәк, повестның төбелешен Вакиф Нуриев әнисенең истәлекләренә нигезләнеп язган. Арча районының Сикертән авылында туып үскән Нәкия Сиҗе авылының Вәкил исемле егетенә кияүгә чыга һәм биредә 45 ел балалар укыта. Ләкин сабакташ дусты Мөхәммәт Мәхдиев белән элемтәләре бер кайчан да өзелми. Хәер, яшьлек елларында булачак әдипнең башыннан кичкән кызыклы, мавыктыргыч, ә кайчак куркыныч хәлләр вакыйгалар турында радио спектакльне тыңлап белерсез. Рольләрне башкаралар: Мөхәммәт Мәхдиев, Артем Пискунов, Нәкия Абдуллина, Резидә Сәләхова, Зөлхия Миңнекәева, Нәкиянең сабакташ дусты, Гөлчәчәк Хафизова, Вакиф Нуриев, Ирек Хафизов. Эпизодларда Мөршидә Чиханшина, Фәнис Мөхәммәтов, Раил Садрый, Гөлназ Ибраһимова, Ания Гыйбадуллина, Наилә Абдуллина, Алия Галиуллина, Рәзин Нуруллин, Газизҗан Вахитов, Булат Шакиров. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Икенче серия. Спектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен.
Үшәү чыгабыз. Гадәттәгечә фермалар тирәсендә урманга юл таба алмыйча бераз адашып йөрисе. Яхшымы, начармы, гөбершәктән урманга юл бар әле. Буран булса, анысын да таба алмыйсың. Урманга җиткәч, өчебез дә кесәсеннән бау чыгара. Шуның белән бишмәт итәкләрен күтәртеп бәйлибез. Урман кырыеннан 8-9 чакрым тирән көрт йөреп барасы. Елның елында шәп монда кар. Җил аны кырдан ташый һәм урманга тирәп сала. Юлны Мөхәммәт ярып бара. Без аның изеннән. Беребез карга кирип чумса, аны тартып чыгармакчы булып, ишебездә чумабыз. Зәмһәрир суыкларда туңабыз.
Мөхәммәт, куттык.
А, туңдык.
Әнә бүре.
Куйда.
Әнә, безгә таба килә.
Карап торма, Зөлхия, әйдә тизрәк.
Калышмагыз, кызлар, минем арттан чабыгыз. Әйдәгез, монда, калышмагыз.
Эзләр бутала, Мөхәммәтнекен югалтабыз, бәрелешәбез, беребез өстенә икенчебез килеп каплана. Безне кар шыңгылы суырып ала, күзләребез тирә-яктан бүре эзли, аннары шыңгылдан көчкә-көчкә чыгабыз.
Кая шулай ашыгасыз, кызлар?
Бүре ерак калдым икән.
Арттан куып килмим икән.
Нинди бүре? Кайда бүре?
Соң үзең әйттек бит. Бүре бар дип.
Эй, җүләркәйләрем минем. Юри әйттем бит мин сезгә. Йөгереп җылынсыннар дидем. Җылындыгызмы инде?
Киргә батырдың бит, Мөхәммәт.
Уй, шәкергән кебек булды.
Эй!
Нигә алдыйсың? Анышан абыз, нинди кишисиң?
Ышандырып алды ул. Шуңа ышанабыз, Зилхия.
Китте кызлар. Тирләгән килеш тик торырга ярамый. Салкын тидерерсез. Аннары мин гаепле булырмын.
Мөхәммәт алда тагын юл яра. Берсендә шулай тирән көрткә бата-бата байтак баргач, Мөхәммәткә дәшәм, ял ит бераз дигән булам. Һәм алга үзем чыгам. Хәзер юлны мин ярам имеш.
Нәкая, булмый булай, кая. Алга үзем басыйм.
Юк-юк. Авыр түгел миңа. Әйткәнне тыңла, Нәкая. Аягын кешкенә. Шабатан кешкенә. Изендә кешкенә. Мөхәммәткә шул үзгә басасы. Шуны киңәйтәсе. Алдан бардыни. Синең арттан бардыни.
Шул гына җитмәгән иде.
Ни булды тагы?
Шабатам да сүтелде. Нәлә тышкыры.
Кая әле. Булган икән бу.
Нишлибез инде хәзер,
Минем кебек командирыгыз булганда, борчылмагыз кызлар. Рәтлибез аны. Нәкыя, Шабатаңны үрәсең икән, калыбында ныграк тар. Тыгыз булсын.
Ярар.
Мөхәммәт безнең өчен юл ярушы гына түгел, юл күрсәтүче дә иде. Кышын без торган бүлмәдә кытып салкыны. Туңабыз, катабыз.
Өстебезгә урман аварга тора. Ягырга утын юк. Бүлмәне дежурный җылытырга тиеш имеш. Ничек җылытырга тиештер инде уланы? Урмандагы кырысарыны көздән үк җыеп бетердек. Анда бер ботакта таба алмыйсың.
Рәхәтләнеп туңып утырасызмы кызлар?
Рәхәт инде, рәхәт. Өстәп Ишмәт, аякта киез ката.
Язым дисәң, карасы каткан.
Чыгыйк урманга, берәр нәрсә табылмый калмас. Безнең якның Тукай язган урманнары бит бу. Бик хызур, рәт-рәт тора гаскәр кеби шыршын арат.
Төпләрендә ятканым бар, хәл җыеп күккә карап.
Күпме йөрибез, соңар ботакта очрамый. Җыеп бетергәннәр бөтенесен.
Бүген тагын салкын миш белән йокларбыз микәнни?
Җебемәгез әле кызлар. Әнә теге каенны күрәсезме? Шуның әнә теге корыган бутагын сындырып төшерсәк, 3 көнлек утын булачак сезгә.
Аны ничек сындырасың? Анда ничек менәсең?
Хей, сез дигәндә каенга гына түгел, Каф тавына да менәбез без. Менә кара.
Ничек итсә әйттең, мендең бит, Мөхәммәт.
Сындырасы гына калды.
Бигрәк юан бит бу, аны ничек сындырасың?
Чепуха кызлар. Ике куллап ябышып тирбәтсәң, әзер сынып төшә ул. Читкәрәк китегез, күзегезгә эләкмәсен.
Бирешми бу малай, нык юан бу.
Авырлык җитми, кызлар, аз гына таз арасы калган.
Юнле ризык күрмәгәч, каян таз арасың инде, Мөхәммәт? Син тырыш инде, ныграк селкетеп кара әле.
Нәкыя, әйдә аягыннан тартабыз. Аягыннан тартып селкетсәк, сынып китәр ул.
Менә, тартыгыз әйдә. Аякны кочаклап, бөтен гәүдәгез белән тартыгыз.
Ә син нык ябыш.
Курыкмагыз. Кулга килеп кергән утынны ычкындырмыйм мин. Тартыгыз.
Әйдә. Әйдә. 2.
Әйдә.
3.
Төптән чыртлап куйды. Сына бу хәзер.
Әйдә. 1. 2. Тарттык!
Бу ни бу? Ике! Мөхәммәтнең итекләрен тартып төшергәнбез бит!
Аяқ қойғысым әлі мінді. Мен бұтақның үшін арақ келеп, тоғым тартырсыз. Нық тартығыз, құрықмағыз.
Тұқталы, Нәқия, міне бұтышқа киімлеріні салып жейік. Шарға емшақ болсын.
Әйді, әйді. Нашулай.
Тартығыз енді қойшаннан берлі сілкініп тұрам.
Әйді, Зілхия.
Аяғы қотқанымыз кінім.
Бір, екі, үш. Болды бейт. Әйді, кейінді мұғамбәт итіклеріңді тезірек. Солқын тимесін тоғын.
Итік шипуға. Сіз әлі шалбарны тортып түшіре яздығыз.
Мишке яғарға урманнан бұтақ-сатақ жиюның Мұхаммед ойлап тапқан юлы бізді құтқарды. Ол күнні бөлмебізге аз мы көп мы жылы қонды.
Хәтірім дәфтерінен. Узған ғасырының 70-ші йылларында университетінің тарих-филология факультетінде татар тілінде әдәби сөз деген стен газеті шығарылайды. Коридор палатысы қатлы бұ газетіні диварының бұйыннан бұйына әліп қойарлар еді. Ғадаттаның баш мұхарері ұқытушылар арасынан белгіләне. Шақты иллар бұйықны Марсел Бакиров тартты. Бір илны Мұхаммед Мәхдеевні қойдылар. Оның ұрынбасар етіп, мені тәғайынләгенлер.
Сені өзім тақдим еттім. Флорид Ағзамов құплады. Сен ризамы?
Мен... Мәхдеев тәғдимінен баш тарта алмайым. Риза? Ризалық беруін бердім де, әшіні неден башларға? 15-20 метрлі газетіні нешік тұтыры бітірірге? Достым, яз әлей дәстін газетіға бірер мәкәлі. Қаламын шәп бітсін.
Ганарар түлесіз мұсын?
Йоқ. Стен газетіда нинди ганарар енді ол?
Юққа, біз өзі бізді тұқ.
Шулай баш қашып ерген күндерде Мәхдиев бізге де юл көрсетті.
Міне сізге егіттер бір язма. Стен газеті үшін мақсус яздым.
Былтырдың хисабы? Тұқайның шындай мақаласы бар бейді.
Әсен авторның есімін иқтибар білен оқып қара.
Алай екен. Тоқайдан түгіл екен мұның авторы. Оқыдық та шақ қаттық. Мұхаммед абай факультеті бізнің қойнап тұрған тұрмышын яқтыртқан. Көп мі яңалық, көп мі мәғлумет бұй азмада. Авторларыны Ғабдулла Тоқай қалыбына дыңғы шылап тұтырған. Оқырғада қызықлы. Мәселен, мұнды юллар.
Былтыр татар тілі һәм әдәбиәте бүлеге студенті Нәжип Исмағилев тәуліктә 24 урнына 26 сағат болуын избатлады. Аның яхшы уқуы, һәр эшкә өлгерүе менә шуның белән бәйле. Әйе, тәуліктә 26 сағат. Нәжип шулай ди. Моны избатлар өчен иртән 2 сәгатькә иртәрәк торырга гына кирәк икән.
Ертегісін Мұхаммед Мәхдиев бізге елні тау яғына көрсетті. Фото-журналистика сырларына үйренуші Тахир Махмутов білен апасқа кеттік. Студентларымыз бұ районда бірәңгіде. Олар янында үш күн болып, колхоз қырларынан, ындыр табақларынан репортажлар алып қайттық. Мәхдиевтен өрнек алып, үшке тұтынған рет коллегия ғзасы Мансур Шайхматовның да язмалары әзір. Мәхдеевнің қызы Гәуһәр аларыны машинкада жиды. Гүлнур Айзатулова білән Гүлшат Салихжанова аларыны кесіп, ватман қағазына ябыштырып тұрдылар. Рәссамнарыбыз Нәжип Исмағилев білән аның бір туған інісі Әмир газетіні бизәу білән мәшғүл болдылар. Студентлар колхоздан қайтқанда газета... Диварда әлініп тұрайды енді. Укырга килгәч, егет кызлар оңа ябырылды. Әдәби сүз Казан вузлары стен газеталары арасында үткәрелә торган конкурста һәр елны беренче урын алды.
Бишенче бүлек күңел.
Күңелдә җылылык, яхшылык, юнлелек. Ашы тәҗрибә әсәреннән.
Шимбә төштән соң авылга кайтырга чыктык.
Урта авылга җиттек. Ярты ю, күп калмады.
Һәр генә битте менә. Томагыш. Не җитмәсә буран.
Җиле аркадан булса бер хәл булыр иде. Каршыга бәреп исә бит. А, битне кисә.
Нишли ул Салихҗан?
Йыгла бит, йыгла. Тотыгыз.
Салихҗан. Шәмәтов. Сабакташ, ни булды?
Нәрсә булды, әй? Салихҗан. Битеннән сыпырып карыйк әле. Аңышып китмәсме икән? Салихҗан. Салихҗан дим тор инде, Салихҗан.
Ачлыктан башы әйләнеп йыгылды бичара.
Күз ачылмый. Күз оппа. Үлмәдем икән.
Бу ни хәл инде бу?
Нишлибез инде хәзер?
Нишлибезме? Нәкыя, булыш әле миңа капшыкны шишәргә. Менә шушы дару кирәк аңа.
Әниңә күчтән эчкә дигән ипи бит бу.
Кызлар, сез җиргә арт белән басыгыз. Менә шушында.
Аха.
Салихҗанны ышыклап торыгыз. Мин аңа ипи каптырырмын. Шәмәтов, Салихҗан, ишетәсеңме мине? Салихҗан!
Күзе ачылды, рәхмәт төшкере.
Кап әле менә шуны. Кап әле. Шәйне, шәйне әйдә, әкрен генә.
Әйдә, әйдә, шәйне. Маңгайы да тирләп чыкты. Яши болай булгач.
Кинәт кенә. Әлем китте.
Шул ашамаганга. Кызлар, сезнең бит бишмәтләрегезнең аркасы таш булып каткан. Йөгерегез тизрәк сикертәнгә.
Ә син?
Мин Салихҗанны озатып куям. Авылларына чаклы озатып куймышы булмый. Кем белә юлда тагын ни буласын? Ә сез чабыгыз. Җилдә торып бишмәтегез катып беткән.
Аның каравы Тукайның тас шигырендәге малай кебек булдык. Аркага ни белән генә суксалар да авыртмый.
Тәнәфәс иде. Университет коридорында гызгы. Исәнмесез, Мөхәммәт абый?
Ә, Вакыйф. Ни хәлләрдә, якташ? Укулар барамы? Әниең ни хәлдә? Укытып йөриме?
Өйдә барысы да әле кеше, Мөхәммәт абый. Тәртип, әле генә авылдан килдем.
Менә мин дә авылга кайткан идем бу атнада. Гөбершәктә булдым. Авария күреп килдем, шуңа кәйфем төште. Бер егетнең хәле бик авыр икән. Мөрәленеке диделәр. Катылаккан, аягы сынган. Бер генә җирдән сындым икән әле. Башка төшләре дә имгәнгән булуы ихтимал. Хәл кадәре ярдәм күрсәттек инде үзенә. Яраларын бәйләдек, аннары бер машинага салып аршага озаттык. Үз кулларым белән күтәреп салдым. Яшкә синең шамадарак ул. Сәҗдә бер тирәдә укымадыгыз микән әле?
Мәктәпне миннән бер ел алданрак тамамлаган Рушат булып чыкты ул. Яхшы укыды. Мәктәпнең бер дигән чаңгышчысы иде. Ни эшлисең? Күрәсең булгач. Мөхәммәт абыяның хәлен гел сорашып торды. Аллаға шүкір, егіт аяққа басты. Мөхәммәт абыйның игілікті көңілі де, шифалы қолдары даңа тәсір етмей қалмағандыр.
6-нчы бүлек. Мәхәббәт.
Без 41-нче ел балалары әсәреннән эпизод. Фет кыйммәткә төште Зарифуллинга. Зоолог Исмагыйль абзый иртәнгесен директор янына кирип тавыш чыгарган имеш.
Без кемнәрне тәрбиялибез? Мәхәббәт турында шөгырсиләргә аның ни хакы бар? Рус әдәбият укучысы нәрсә карый?
Зоолог бу уңай белән Нина Комиссарова җырлаган җырны да телгә алган. Шуннан китте тавыш, китте тикшеренү. Кемдер бер хәбәр тараткан. Имеш, колхозда вакытта Зарифуллин кишләрен Комиссарованы озаткалаган. Фет шигыре шуның нәтиҗәсе икән. Ашыгыч рәвештә өлкән курсларның җыелышы җыелды. Директор ёжик чәчле, кечкенә башлы, озын төз гәүдәле 40 кеше Зарифуллинны алга чыгарып бастырды. Бер-бер артлы сораулар бирде.
Колхозда вакытта син рус группасындагы комиссаров белән киш очраштыңмы?
Киш клубтан бергә кайттык.
Барлыгы ничә тапкыр?
3 тапкыр.
Нәрсә турында сөйләштегез?
Ушинскийның дидактикасы турында, педагогия турында, 4-нче курста географиядан экскурсия уздыру методикасы турында.
Ялгынлама, Зарифуллин. География методикасы турында сөйләш өчен кишин кызлар белән очрашмыйлар.
Зарифуллин бер мәлгә аптырап калды. Ә башка максат белән очрашу ничек була икән?
Апаз кызы Ирфия укыды безнең белән. Аның матурлыгына бер дә шикшама юк иде. Бите алсу, кашы кап-кара, буйсыны төз, киемнәре гәүдәсенә килешле. Ул сөйләгәндә күзеннән ышкын сибелә, кайнарлык бөркелә. Үзе үткен, бик яхшы укый. Мөхәммәтнең аңа күзе төште. Ләкин сиздермәгән була. Эй, без кызлар сизмибезме соң инде? Күзләре очрашканда икесе дә кызарып чыга. Мөхәммәтнең колакларына кадәр кызара. Моны безнең белән укыган Гариф Ахунов та, Яхья Халит тә сиздләр. Әмма бу турыда бернинди сөйләшү дә, төрттерү дә булмады. Мөхәммәт Ирфиядән еш кына я китап, я конспект алып тора иде. Ала тиз генә кайтарып та бирә. Кыз егет биргән китапны бер авык күкрәгенә кысып тора. Беләбез бит инде, китап конспект эчендә записка бар. И белмәмешкә, күрмәмешкә салышабыз. Ике саф йөрәк үзләрегенә белгән тыйнак та, серле дә мәхәббәт иде бу. Беренче мәхәббәт. Мөхәммәтнең исә тәүге иҗаты, беренче әсәрләре әнә шул гыйшык-мыйшык мәктүп хатлары булмады микән әле? Укуны тәмамлагач, Мөхәммәт армиягә китте. Флотта хезмәт итте. Ирфия икенче кешегә кияүгә чыкты. Яшьли сөйгән ярлар ятка кала дип юкка гына әйтмәгәннәр шул.
Хәтер дәфтәреннән. Элек безнең Сыҗаулы халкы малга кышка пишәнне урманда чапты. Гөбершәк тә гомер-гомергә урман белән яшәде. Анда һәр кемнең үз кишәрлеге. Тик пишән чаба торган җир авылдан ерак. Урман кергәч тә 7-8 чакрым барасы. Уттай кызу пешән үстендә урманда иң кадерлесе су. Ул җитми. Ул тиз бетә. Аны күп алып та булмый. Чөнки җәяу барасы. Төштән соң суга урман артындагы гәр хутырга чыгабыз. Электр кермәгән, радио телевизор күрмәгән 7-8 йортлы кечкенә генә авыл бу. Мөхәммәт Мәһдиевнең исән мәкәше абый бәйәненә дә керде ул авыл. суна Гәрәй атлы бір абзыйның бақша ішіндегі құйысыннан оласа. Бақшада омарта ұялары, құртлары бик әшәке. Шуңа күрә мен кірмейм. Үйден кімнің дә ұлса шыққанын күтем. Бір вақыт көз алдымда бір қыз пайда болды. Қояндыр, орман ішінден келіп шықты ол.
Сеңа су керек ме?
Керек еді шул.
Күтіп тұр шындағына.
Қызшы қолымдағы шейнекін алып кіріп те кетті. Мен құртлар күжілеген, көкі тауышын тыңлап тұрған арада шығып та жетті.
Мә, үш.
Қыз жүгіріп кетіп те барды. Суда, сусауда ұнатылды. Әлігі қызының яқты көзлері, елмайы үшіңіне яратылған еріннәрі, шешетлі юқа күлмәгі, рамашқылардан ұрылген тәқиясы көз алдымнан кетмәді. Гәр құтырға неше тапқыр суға шықтым. Неше тапқыр бұлайына шықтым. Ол қызны бөтені шырат алмадым. Гәр құтыр көптен юғынды. Қазір орманға да кіріп болмай. Көңілді нендедір бір мұғжиза. Мәңгі ұнытылмаслық мезгіл болып шул қыш шыққына қалды. Кішкене ауылының қызлары матур бола деп жазды Мұхаммед Мәхдиев. Сен хақлы Мұхаммед абай.
Жиденше бөлек поезд.
Бәхилләшу повестіннан үзік. Қазан шәмәрдән поезды деген игілікті бір поезд барлыққа келді. Илле де қойшақ ақыллы, игілікті ішлер ішленіп қоя. Іліккігі йылларды Курсар Азиздында пассажир поездларының басқышларына осылынып, товар составының тормыз басқышларында туңып, үшіп, ревизорлардан тұтылып, штрафлар түлеп, шпаналардан таланып, олардан қорқып, секіріп, шлаклы откосларда ауыз бұрын қонатып, тез башларын суйдырып, қолларыны қоймықтырып ерген күннерімні іске түшірдім дә, жәйнің бұлыт орасыннан қияш қораштырғалаған жылы парлы бір күнінде шул поезға ұтырып, шәмәрденға кеттім. Исәбім, вагоннан шығып тұрмышы шул ұқ поез білән кері қойтуйды.
Суғыштан соң училищені яңадан оршаға көшірділер. Юлыбыз тағында қиынлашты. Орша өрнек кіне төгіл, екі топқыр ерағырақ. Ол юлны жая өлеп өтерге күшіміз йоқ. Нишлерге, үйге нишік қойтырға. Құтқарушыбыз тағын шул Мұхаммед енді. Станцияға түшіп, түнлі біздің яққа кетешек эшелонны білішіп міне.
Нәш ұшамда шөмәшігіз қызлар. Кіші көзіне көрінәсі түгін. Хәрби ұшылон бұ. Сақшыларға сездірмәс кә.
Яса бойлар қолын тұн кеген. Жылыдыр ендаларға еме.
Көріп алсалар, бізге отарға да көп сұрамаслар. Бұларында автомат. Уақыт. Қозғалабыз. Тағын бір қот қабатлың тезгіне. Мәңгі ұнытмасылық етіп көңілігізге кертләп қойғыз. Егіріп шығабыз да, үшіміз үш вагонның ішігіне ябышабыз. Оннары тәртіп бұлай. Курсаға жетерек, башта мен секірем. Оннары нәқия. Нәқияны көріп Зүлхия. Поезд онда тоқтамай. Қабатлыйым, нәқия менің секіргені. Зүлхия нәқияның секіргенін көрерге тиеш. Хәм тағын. Курсада жерге келіп түшкәш, поезд өтіп кетуге секіріп тұрырға. Сізнің исәнемен қолығыз шундау көрінсін. Тәуекәлләдік. Үшіміз үш вагонға.
Зүлхия, қолышма.
Бірсінде шулай буранда қайттық. Битке қор себіле. Ол мойынға бишмәт жеңнеріне кіріп тула. Поезд желі буранны тағында күшейте. Курсада құйылышқаш... Зүлхияны юғалттық.
Нәқия,
Зүлхия қойда соң?
Йоқ ол, бір қойда көрінмей.
Бізіне көрмеші өтіп кеткен ме? Нешілерге енді түшіп қолырға, имгенірге мүмкін?
Ей, мен қорқам, Мұхаммед. Ауылға Зүлхиясыз қойтып кіре алмай біз бетінді.
Тоқталы, Нақия, нәрсе сілкіне оланда, әне тігінде?
Итік бет бұ, Мұхаммед. Зүлхияның итігі бет бұ.
Табылды Зүлхия біз. Секірген шәпке башы білен қор күртіне қодалғанда шығалмай ота. Тұр ұйқыңнан. Зүлхия.
Зүлхия, үйге қойтқаш ұйқыларсың.
Сен есенді? Құймадың ба мен?
Сен есен, Зүлхия. Сенің әлі бұдың яда бір шәп егітіні бәқітлі етесің бар.
Қатыным Лейла білен менім туған яққа, Орша районы Сыжа ауылына Сабантойға қайтышымыз. Компрессорны да электричкіға отырдық. Отырдық демесен, қатыры қалыр, әтіше түртіше тамбурға кіріп бастық. Кіші үстінде кіші. Йол ғазабының баласығын әлі бұл. Оршада үш вагонлы дизель поезға көшеніп отырасы. Мінамында болашақ мәхшәрінің де мәхшәрі. Ойлап қырағыз, 12 вагон қалық үш вагонға сыйып етерге тиеш. Оршаның өзінде әм темір елден шетті ешәушілергіне аңа отырмай. Үш вагонны штурмлау үшін башта бик платформадан секіресі, онлары рельслар, шпаллар оша жан фарманға шабасы, Мен шо бар мұнансы. Студент болып берген елларда бұ дамуқны көп кешірдік енді. Хатыным үшін бұршылам. Лейле, қазан қызы, мұнды елларда ерірге көнікмеген. Ауыл сабан тойына да бірінші қайтуы. Бұ сынауларын өте алыр мы? Бұ елдан ғайреті шегіп, жаны безіп қалмас мы? Төрелерінің қозаннан Орша, Шәмәрден, Болташ, Саба, Көкмара, Нұқырат аланы яқларына қайтушыларының юл мәселесін 12 вагонны 3 вагонға тұтыру юлы білен хәл етулері ғәжәпке қалдырайды ол елларды. Мені ғәжәпләндіргені тағын шул. Бағана сайын тұқтап қайтқан 3 вагон яңа шүрелі де тұқтамай. Үш шақырмары кетіп, үш-дүрт үлі мүндіште тұқты. Шулай етіп, Шүрелі-ден біздің ауылға қадар қайтасы 4-5 шақырым ел, 8 шақырымға ұзынайы. Дәрвишлер бістесіне жетерек, вагонға ұталдық.
Вақиф, кел мұнда.
Мұхаммед абай, сіз де мұнда мұны? Әйде, Лейле, менден қолма.
Әйде, қыз. Әйді, біраз тұрышсағыз келіп жетесіз. Иптәшлер, өткерігіз әлі, зинғар, мәне бұ матур парны. Мәне шулай. Біраз ғына қысылсақ, орын жетесек барыбызға да.
Қысылық әлі біраз, иптәшлер. Мұхаммед Мәғдиев бит бұ. Мұхаммед Мәғдиев өзі біздің білен қойта. Мәғдиевні көтеріп қойтырға да риза біз.
Орын тар болса да, көңілің кен болсын. Келігіз, елішіңіз әлімді шыршып шымаққа?
Рахмат, ипташлар.
Сізге рахмат, Мұхаммед абай. Сабан тойға ма?
Сабан тойына қалдырам мысың енді мен. Болды ма? Жайлашы біттігіз ма?
Нормальны. Пласкарт недағы кебік.
Оршада қоршы алалар. Машина бола. Бірге қойтырбыз, еме?
Ішке жылы егірді. Бұлай бұлғайш мәхшер хүжумнерден 8 шақырым жайы қайтудан құтылабыз. Оршада поездан түшкәш, стансыдағы шатыр шапқан халыққа қызған олы қораш ташлап. Темір юлларыны бейік басқыштан ашықмай қабаламмай кіші түсілі өттік. Мұхаммед абының машина дегені автобус болып шықты. Оңа біздің ел үстіндегі ауылларға қайтушылар да отырды. Құрсаға жеткеш автобустан түшушілерге ол қызғаныш. Бұл сабантойығыз председатель сөз үлтейінде дейді. Бейрем алдыңнан ғына құжаны мұннан алып башқа орынға қойғанлар. Яңа рәйіс жоқ екен әлі. Мұхаммед абай шуны да біліп тұра. Құжасыз той, той түгіл шол енді ол. Біз секретан шатында түшіп қалырға зірләндік. Мұннан сіз жеге дұрт шақырым ғана қала. Мұхаммед абы шоферға айтып, бізні ауылға кірттірді.
Сегізінші бөлік үкініш.
Ашы тәжірибе китабыннан үзік. Мен курсларға келгенде, ұстазым Орша педагоги училищесінде рус тілі һәм әдәбиетін оқытқан Халим Искәндәров үлгән иде инде. Шунда теге ауыллық ақылым миңа былай сөйләнде. Беренчедән, син ахмақ мұқыт. Икенчедән, син мәгънәсез идиот. Имтиханыңны бирә алмасаң соң, аны бирергә тагын кереп булмыймыни? Бу кеше сиңа бер имтиханлык кына мини? Бәлки әлі мінә деген итіп беріп шыққан болыр идің, ұстазың білән бір сүйләшіп отырсаң. Үшіншіден, заманасы бик еркін иде бейт. 1956-1958 елларда тілеген уақытыңда Қазанның тілеген ресторанына кіріп отырырға, бұрын башына 5-6 тәңкеге ашап ішіп шығарға болайды. Әлі 1964 еллар тиресінде де банкетқа кіші шақырғанда, жан башына 8 сумнан ақша кіртесейді. Сенің ахмақ заочникның кісесінде бит 100 сумлап ақша бар еді ол вақытта.
Сіжіге Мұхаммед Мәғдиев қайтты. Мәктепте оқушылар білен ұшырашты. Хей, көңілі де болдысың. Мұхаммед барысында аузына қаратып тұтты. Яза да, сөйлей де біле. Рәуіштәшәп бетінде. Ұшырашудан соң Мұхаммедні үйге шақырдым. Мәктепте табын әзірленген еді. Қонақ, сабақташым янына кіріп шығасым бар деп, онда ұзағу тұрмаған. Мен де табын құру хәстері білен ері едім, ауыл советі рейсі Ғатият Хайруллин білен келіп тәкірділер. Түшкі ашқа ерім өкелді қойтқан еді. Мұхаммед башта шабынып шығарға болды. Мұншаны алдан оқияғып қойған едім. Оннан қып-қызыл болып терлеп пішіп шықты. Олым Уақиф мәктепте Мәғдиев білен ұшырашу боласын білейді. Ялға қойтқаш, Мұхаммед абысына берірге бір шіше сыра қалдырып кеткен еді. Мұншадан шығышына суытқыштан алып шуны бердім. Мұхаммед оны шыландағы кенефеге отырып, маңғайынан, бетіннен ағып түшкен терлерін сүлгі білен сүрте-сүрте, аз-азғына ютып, темлеп, ұзақлап ішті. Күні де бік матур еді. Дүнияның шешек отқан, құяшта қиынған шағы. Нәғ өзі язған ша болды. Әшулай да ауыл мұншасы шәп нәрсейінді. Сізнің жәйгі іссі күнді ауыл мұншасына кіргеніңіз бар ма? Мұхаммед біраз хәл алғаш, кепшінгеш, үйге кіріп шәй іштік. Оннары Ғатият қонағыбызны машинасына отыртып, оршаға алып кетті. Онда Мұхаммед поезд білен Қазанға кетерге тиеш. Мұхаммедні ұзатқаш, кілетке кіресе еттім. Шунда көзім матшада ілініп тұрған қазға түшті. Қақланған қаз. Ах, аны Мұхаммедке берірге ұнытқанмын бейт. Эй, тишіп баш. Эй, үкінгеннәрім шыл уақытта. Қос үстіру, қос семірту бойынша ең ұста болған екі қатынны білем мен кісмес бойында. Оның бірсі менім әне, екіншісі нәқия деп язды бет юғисе.
Қазны ұл шыланда сыра ішіп отырғанда ұқ қолына тұттырасы еді бейт. Мұхаммәтнің бізге соңғы қайтуы болған екен.
Горбачевтің сухой законынан соң ауылларда хәмір сатуын тыйдылар. Қазанда сағат 2 толғаш қайбір кебетлерде аз-маз шығарып алалар. Ондағы ширатны көрсең, гуя башын кебет ишігіне тыққан ұзын юан йылан сузылып ята. Біз Қазандағы ауыл малайлары туған яққа ялға қайтқанда қоянда болса юнетіп, бірер ярты қыстырып қайтырға тырышамыз. Ауылда іші де бітеміне. Я пешенні халитесі, я утын хастарын көресі. Қоралты құранында гіл қорап қына тұрға керек. Кіші білен ішлейсі бейтәлі. Көп ішіні ярты халите. Не ішлейсің? Заманы шонды еді бейт. Міне тағын ял жете. Ауылға қайтасы бар. Бауман урамындағы шәрәп кебетіне кірдім. Мұнда да илан бүгірленіп ятқан. Ширатның башын құйрығын табарлық түгіл.
Вақаев!
Шу, тұқта. Кімдір мен адаша түгіл мі? Яқ яғыма құранып тұрғанда, есімімні тағын қабатладылар.
Вақаев!
О-о-о! Мұхаммед абай! Көр әлі, оның енді шираты жетіп келі. Ол ортта тұрушыларға нидір әйтіп оңлатып алды. Хәммеңа өзінің олдына кіріп басарға ишарылады. Кірші орасына қылда сыярлық түгіл. Мұхаммед абай неші кетсе айтты, дәке мені олдына кіртті. Қорақ ұйша кіртті бейтәлі. Шынки ширатны пагонларына вава деп язылған батальон солдатлары көзетіп тұра. Оларының бірсі бойға 2 метрлысы бигірек рәхимсіз қылана. Ширатсыз күрушіні де, аны күртушіні де суырып ала хам білегінден тұтып әйлендіре башлай. Карусель көрсетеймір. Көшер өзі, Мәхдиев мені шундай ұста бастырды ки, орттағылар да сөз айтмады, погонлар да сезмәді.
Сен де, Вақиф, ауылға қойтасыңдыр енді. Вақилге күштен әшке аласыңдыр. Мен де гүбіршекке қойтам. Урам яққа құйма тұтасы бар. Егітлер болышырға келмеше қалмай. Азғына сыйласаң да көңілдері бола. Шола енді не ішілетесің?
Екішер ярты алып урамға шықтық. Бір кішіге шоннан артық бермейлер. Мұнсы да нешік ләк дәлі. Бауымын бұйлап, кальцоға таба барабыз. Біз бәқітлі. Ол шырда хәмір екі сыра электр алған кіші шәхәр урамларынан әллә кім болып өтейді. Мәхдиев 5-ші трамвай тоқталышына мен троллейбусқа кеттім. Соңынан менім де ақылым тілге келді. Хәм былай дейді. Син ахмақ, син мұқыт, кальцоға жетерек, совет қунақханасы янынан ұзғанда йоқташыңа, ұстазыңа былай деп әйтерге тиіш едің. Бір тәқдимім бар, Мұхаммед абай. Совет буфетіне кірейік. Анда хәр уақыт пішкен тауық, ит бар. Буфетші Лилия язушы халқын бик хүрмәт ите. Ойрым бүлмәге отырта. Бір отыру бір ғұмыр дейлер бит. Ақылым хаман тынышлан алмады. Мәхдиев риза бола ма, юқ ма, аның іші. Әммә сенен ұша қырға тиіш едің. Тігі уақыт тауылға қойтқаш. Мұхаммед абайға мұнша шабынып шыққаш берірге деп қалдырып кеткен бір шыша сыраңа да көңілі болған аның. Қызы Гәухәр кандидатлық диссертациясын яқлағаш мәжіліске сені де шақырдылар. Табын мол еді. Шәп-шәрәплар, затлы ризық. Шонда Мұхаммед Мәхдиев бүтін халық алдында өзіңе ғана бір шыша сыра берді. Вақиф, сен мені сыйладың, мен де сені сыйлайм әлі дейді. Олы Искендер, әти, әжетіңні қайтарасың әлі? Деп шайыртып та қойды. Эх, син, син мәғінәсіз, син пішмеген. К кисеңде тау қалырға жетерлік 3-4 сум оқшаңда бар еді ол уақытта. Ақылым Мәғдиевше бітерлеп бара. Халқыбызның сүйікті ұлы, бүйік әдіп, бүйік мұғалім хәм ғалим Мұхаммед Мәғдиев. Менім қатырымда міне шунды ихлас, ердәмшіл, кішілікле кіші болып соқлана. Ғазиз әнеімнің сабақташы, ни қадар ауырлықларыны бірге кешкен досты. Қырыс сынауларын өтіп те, құрыш рухлы, сада жанлы болып қала алған күшлі шәхіс. Университеттағы студентларының яратқан оқытушысы. Әсерлері білен миллионлаған милләттәшләре бізіне ғашық еткен затлы қалам иесі. Тұрмышының мен түрлі мәшәкәтләре, вақлықлары арасында еріп те, ол өзінің кем болуын, жерге не келуін бик яхшы аңлап яшаган. Заманның өзіннен не нәрсе тәләп иткәнен түгел білген. Аның бийіклігі міне шунда.
Сіз язушы Вақиф Нуриевнің Мәғдиев һәм дип исемләнгән повесте буенча куелган радиоспектакль тыңладыгыз. Рольләрне башкардылар: Мөхәммәт Мәғдиев, Артем Пискунов, Нәкия Абдуллина, Резидә Сәләхова, Зөлхия Миңнекәева, Гөлчәчәк Хафизова, Вақиф Нуриев, Ирек Хафизов. Эпизодларда Мөршидә Җиһаншина, Фәнис Мөхәммәтов, Раил Садри, Гүлназ Ибрахимова, Ания Гыбадуллина, Наилә Абдуллина, Алия Галиуллина, Резин Нуруллин, Газизжан Вахитов, Булат Шакиров. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.